Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Vă salutăm în zi de marți, 13 iulie. La microfon sunt Diana Răileanu și Veaceslav Tutunaru.
Moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Se pare că vom avea o scurtă pauză de la Arșița și temperaturile de peste 30 de grade. Meteorologii promit ploi, vânt și descărcări electrice pe întreg teritoriul țării.
În ce privește temperaturile, în localitățile din sudul țării se așteaptă peste 28 de grade. În nord, maxima așteptată e de 24 grade, iar la Chișinău și împrejurimi va fi o medie de 26 de grade.
Uniunea Europeană așteaptă cu interes să lucreze în parteneriat cu un guvern și un parlament stabile pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă Republica Moldova. Se arată în declarația UE referitoare la scrutinul din 11 iulie. De la Moscova însă au venit semnale diferite. Șeful Comitetului Dumei de Stat pentru CSI a declarat că în cazul în care puterea nouă de la Chișinău se îndepărtează de Moscova, Rusia va consolida factorul transnistrean. Mai multe despre posibila traiectorie a politicii externe a Republicii Moldova într-o analiză la rece alături de comentatorul occidental Vladimir Socor.
În partea a doua a emisiunii, colegul nostru, scriitorul Iulian Ciocan, vă prezintă o nouă serie a rubricii Realitatea cu amănuntul. De această dată, Iulian analizează ceea ce el a numit victoria masivă a partidului Acțiune și Solidaritate.
Contează cu adevărat ca oamenii să vadă că luptați pe bune cu hoția, cu cumătrismul, evaziunea fiscală, delapidările de tot soiul. Oamenii așteaptă fapte, nu simulacre. Oamenii așteaptă normalitatea pe care politicienii trebuie să o asigure.
Realitatea post-electorală, analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petio Petkov despre rezultatul scrutinului parlamentar din Bulgaria, care duminica a trecut la fel prin anticipate. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. În urma numărării tuturor voturilor de la alegerile parlamentare anticipate de duminică, Comisia Electorală Centrală a confirmat luni că formațiunea câștigătoare, Partidul Pro-Prezidențial PAS, va avea majoritatea parlamentară și anume 63 de mandate în viitorul Parlament cu 101 locuri. Într-un interviu cu Europa Liberă, analistul politic american Vladimir Socor a vorbit cu această ocazie despre șansa partidului PAS de a ieși din ceea ce el numește coșmarul coalițiilor. Blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor va avea 32 de mandate, dintre care 22 merg pentru socialiști și 10 pentru Partidul Comuniștilor, iar Partidul Șor, a treia formațiune intrată în nou Parlament, va avea 6 mandate. Întrebat luni de presă despre o eventuală fracțiune comună cu Partidul Comuniștilor, liderul socialist Igor Dodon a declarat că acest lucru urmează să fie discutat și anunțat în prima ședință a noului Parlament. Renato Usatoi a anunțat luni că pleacă din politică și de la conducerea partidului său în urma eșecului blocului Renato Usatoi de a intra în Parlament la alegerile anticipate de duminică. Usatoi a anunțat totodată că își dă demisia și din postul de primar al municipiului Bălț. Blocul lui Usatoi a obținut duminică numai 4,1% din voturi sub pragul reprezentării parlamentare, care pentru blocurile electorale era de 7%. Observatorii internaționali sub egida OSCE au spus că alegerile parlamentare din Moldova din 11 iulie au fost competitive și bine organizate, în ciuda problemelor legate de finanțarea campaniei, dar și a gestionării inadecvate a litigiilor electorale. Îndoieli față de imparțialitatea Comisiei Electorale Centrale au trezit îngrijorare, iar, citez, încrederea în CEC a fost subminată de decizii ca cele privind numărul secțiilor de votare pentru diasporă și regiunea transnistriană, se mai spune în declarația observatorilor OSCE.
Aici Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană așteaptă cu interes să lucreze în parteneriat cu un guvern și un parlament stabile și puternice pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă Republica Moldova. Se arată într-o declarație dată luni publicității de șeful diplomației europene, Josep Borrell, și de comisarul pentru vecinătate și extindere, Oliver Vahely. În declarație este salutată victoria PAS drept expresia clară a moldovenilor de a continua pe calea integrării europene. Dar victoria unui partid pro-european, se sublinează în declarație, nu este un cec în alb pentru viitoarea guvernare. succes. Din nou, reamintind politica noastră de condiționalitate strictă, suntem pregătiți să susținem toate eforturile de a avansa pe calea reformelor mult așteptate, se mai arată în declarația Uniunii Europene. Fostul candidat la președinție din Belarus, Victor Babarica, a fost transferat într-o colonie penitenciară la mai puțin de o săptămână după ce a fost condamnat la 14 ani de închisoare sub acuzații de corupție. Verdictul și sentința lui Babarica au fost pronunțate pe 6 iulie de Curtea Supremă, care l-a găsit vinovat de luare de mită și spălare de bani. Fiind judecat direct de Curtea Supremă, Babarica nu a mai avut cale de atac. Babarica a fost șef al băncii Belgazprom Bank, deținută de Rusia. A fost arestat în iunie anul trecut, în timp ce încerca să se înregistreze pentru a candida împotriva conducătorului autoritar al Belarus, Alexandru Lukashenko, într-un scrutin prezidențial despre care criticii și observatorii spun că a fost falsificat. Organizația Mondială a Sănătății a rugat țările bogate să nu comande vaccine anti-COVID suplimentare pentru populația lor deja vaccinată, într-o vreme când sunt țări aflate la începutul procesului de imunizare. Vorbind luni la o conferință de presă la Geneva, secretarul general al organizației Tedros Ghebreyesus a spus că numărul deceselor provocate de pandemie crește din nou din cauza tulpinii Delta, iar numeroase țări nu și-au vaccinat încă nici lucrătorii medicali. El a menționat mai ales companiile Pfizer, BioNTech și Moderna pentru planurile lor de a oferi doze suplimentare țărilor unde deja există nivele înalte de vaccinare. Ghebreyesus a spus că dozele ar trebui direcționate mai bine către platforma COVAX destinată țărilor mai sărace. În Franța, președintele Emmanuel Macron a anunțat luni că vaccinarea anti-COVID-19 va fi în curând obligatorie pentru toți lucrătorii din domeniul sănătății și pentru cei care lucrează în cămine de bătrâni. Regula ar putea intra în vigoare de la 15 septembrie. Totodată, se vor impune noi restricții sanitare pentru a limita răspândirea variantelor mai contagioase ale noului coronavirus. Luni seară, într-un discurs televizat, Macron a asigurat că vaccinarea nu va fi obligatorie pentru toată lumea, dar a spus că în multe locuri publice accesul va fi limitat numai pentru cei care au un certificat COVID, arătând că sunt vaccinați, imun natural sau testați recent negativ.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Tot acolo vă îndemnăm să ascultați emisiunile speciale dedicate alegerilor parlamentare de duminică 11 iulie. De fapt, este ultima săptămână în care Valentina Ursu vă dă întâlnire la ora 13 pentru a analiza situația post-scrutin.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Deana Răileanu și Veaceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, în declarația Uniunii Europene referitoare la scrutinul din 11 iulie, se spune că UE așteaptă cu interes să lucreze în parteneriat cu un guvern și un parlament stabile pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă Republica Moldova.
De la Moscova, pe de altă parte, a venit un avertisment. Șeful Comitetului Dumei de Stat pentru CSI, Leonid Kalashnikov, a declarat că în cazul în care puterea nouă de la Chișinău se îndepărtează de Moscova, Rusia va consolida factorul transnistrian. În opinia comentatorului occidental Vladimir Socor, intervievat de Valentina Ursu, diferendul transnistrian va fi asul din mâna Moscovei în dialog cu Chișinăul.
Problema Transnistriei a fost practic absentă din această campanie electorală. Nici PASUL, nici socialiștii, nici alte partide nu au ridicat problema Transnistriei. Au pus-o deoparte. Și, într-adevăr, cred că au avut unele motive bine întemeiate. Conflictul din Transnistria, care, repet, este un conflict interstatal provocat de către Rusia pe teritoriul Republicii Moldova, nu e un conflict local, e un conflict interstatal, această problemă nu poate fi rezolvată în viitorul apropiat în termeni care să corespundă intereselor Republicii Moldova.
De ce?
Republica Moldova este încă prea slabă pentru așa ceva. Republica Moldova nu are capacitatea să absorbe Transnistria, capacitatea instituțională, capacitatea politică, nu are această capacitate. Și mai presus de orice, Republica Moldova încă, nici pe departe, nu a devenit un stat de drept. A reintegrat Transnistria în Republica Moldova, în condițiile în care în Republica Moldova nu există un stat de drept, condamnă Republica Moldova la domnia fără de legii, nu la domnia legii. Ar însemna ca Republica Moldova să pătrundă interesele Rusiei în mod direct, să pătrundă grupări de interese de pe malul stâng al listului care n-au nimic în comun cu interesele Republicii Moldova, înseamnă din nou tranzacționări, înseamnă din nou guverne de coaliție, înseamnă din nou blocaj. Atâta timp cât nu avem domnia legii Republica Moldova, nu putem reintegra Transnistria. Aceasta nu înseamnă că trebuie să neglijăm problema.
Credeți că se va schimba poziția Moscovei în funcție de culoarea partidului care a venit la putere în Republica Moldova în raport cu soluționarea problemei transnistrene? Adică dacă au fost forțele proestice la putere și nu s-a identificat o soluție pentru criza transnistreană acum, pe timpul guvernării Republicii Moldova, de către PAS ar putea găsi mai ușor o soluție?
Interesul fundamental al Rusiei este să nu rezolve probleme, să mențină problema într-o stare nerezolvată, cu scopul ca o eventuală soluție să ducă la paralizarea internă a Republicii Moldova. Acesta este interesul Rusiei pe termen nedefinit, pe termen lung și chiar nedefinit. Dar, în același timp, Rusia ar putea să coopereze la o rezolvare a problemei Transnistriei dacă aceasta ar constitui un precedent pentru o rezolvare asemănătoare în Ucraina, și anume prin conferirea regiunii separatiste a unui statut special în cadrul Moldovei sau în cadrul Ucrainei. Rusia are interesul să stabilească acest precedent în Republica Moldova, dar o rezolvare în interesul Rusiei, nu în interesul Republicii Moldova. Ceea ce Republica Moldova poate și trebuie să facă este să oprească procesul de desuveranizare a Republicii Moldova pe marul stâng al Nistrului și corespunzător de suveranizare treptată a Transnistriei. Este procesul numit al pașilor mici, pe care l-am moștenit de la domnul Steinmeier, ministrul de externe al Germaniei, actualmente președinte, și nu am reușit să-l stopăm din anul 2016 încoace. Doamna Maia Sandu este meritul dânsei că a spus că acest proces trebuie stopat atâta timp cât nu vedem în ce direcții ne duc pașii mici. De fapt, vedem în ce direcții ne duc. Ne duc în direcția intereselor Rusiei și de intereselor Tiraspolului. Deci, misiunea Republicii Moldova sau politicii Chișinăului în perioada următoare este să oprească pașii mici și să nu permită îndepărtarea continuă și legitimizarea Transnistriei pe termen lung, pas mic cu pas mic.
Dar fruntașii blocului socialiștilor și comuniștilor vor insista și pe viitor că doar cu aportul lor pot fi rezolvate problemele care persistă în cooperarea moldorusă?
Acum ei nu mai pot să pretindă la așa ceva. Relații dintre Chișinău și Moscova vor fi preluate în mod legitim de guvernare și de președinție. Până acum, domnul Dodon monopolizează această relație în calitatea lui de șef de partid, de fapt. Și da, mai ales în calitatea de șef de partid rusofil, în primul rând. Acum acest monopol al socialiștilor dispare. Relația între Chișinău și Moscova va fi preluată în mod legitim de către președinție și de către guvern, așa cum este și firesc.
V-am întrebat ceva mai devreme despre votul etnic, o părere, ținând cont și de faptul că în Găgăuzia, totuși de această dată, s-a observat o prezență mult mai modestă la vot.
Da, exact. Spuneam adineauri că Rusia nu a făcut efortul de a mobiliza alegători din Transnistria ca să voteze pentru Partidul Socialiștilor. Rusia nu a făcut nici cel mai mic efort și nu e prima dată. Rusia nu a făcut acest efort nici la alegerile prezidențiale din 2016, nici la alegerile parlamentare din 2019, nici la alegerile prezidențiale din 2020. Rusia nu i-a mobilizat pe alegătorii din Transnistria. Nu i-a mobilizat nici pe gastarbeiterii din Rusia să voteze pentru Partidul Socialiștilor. Și iată o dovadă în plus a interesului foarte limitat pe care îl demonstrează Rusia față de politica Republicii Moldova. Interes limitat, mai bine spus, obiectiv limitat, de a-și asigura un pachet de blocaj, dar nu de a asigura victoria forțelor proruse. Rusia n-a acordat socialiștilor nici propagandă prin televiziune, nici vizitele lui Dodon la Vladimir Putin, nici implicarea Bisericii Ortodoxe Rusiei, nici măcar un împrumut pe care Rusia l-a oferit la alegerile trecute. Un ajutor cu vaccinul anticovid foarte modest, un număr foarte mic. Deci Rusia a dovedit cu prisosință că nu dorește victoria Partidului Socialiștilor. În parte și deoarece Partidul Socialiștilor și domnul Dodon personal a dezamăgit Rusia, întâi necâștigând alegerile din 2019, acceptând controlul lui Plahotniuc asupra Partidului Socialiștilor, și apoi pierzând alegerea prezidențială din 2020. Deci domnul Dodon a dezamăgit Rusia crunt de două ori. Acum domnul Dodon este un adult perdant. Este o carte.
Și dumneavoastră credeți că Moscova va căuta un alt lider pe stânga?
Da, așa cred. Dar între timp Moscova va dovedi o deschidere, cel puțin la început, va demonstra o deschidere maximă pentru relații constructive cu guvernarea și cu președinta Maia Sandu. Cu puțin timp înaintea alegerilor, ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a enunțat foarte clar obiectivul strategic al Rusiei. Îl parafrazez pe domnul Lavrov, Rusia nu dorește o victorie completă a forțelor occidentale. Așa s-a exprimat domnul Lavrov. Nu dorește o victorie completă a forțelor pro-occidentale. Înseamnă că deja Rusia se dezamăgise de Partidul Socialiștilor și de domnul Dodon. Sigur, Moscova nu a așteptat ca Partidul Socialiștilor să piardă la un asemenea scor, așa de categoric, dar obiectivul Rusiei acesta era să nu fie o victorie nelimitată a partidelor pro-occidentale. De asemenea, Rusia își dă seama și a spus asta și doamna Maria Zaharova, a spus-o și analistul cunoscut Fyodor Lukianov cu puțin timp înainte alegerilor. O mare parte a electoratului partidelor pro-europene nu este dușmanos față de Rusia. Are atitudini prietenoase sau de simpatie sau de deschidere față de Rusia și nu dorește conflict cu Rusia. E o situație specifică a Republicii Moldova pe care nu o întâlnim nici în Ucraina, nici în Georgia, nici în Azerbaijan. Este o vulnerabilitate a Republicii Moldova față de Rusia, dar asta este situația reală. Deci ne putem aștepta ca în viitorul apropiat Rusia să manifeste o deschidere față de relații constructive cu Republica Moldova. Rusia va pune condiții. Va pune condiții pentru redeschiderea pieței rusești pentru agricultorii din Republica Moldova. Va pune probabil condiții pentru un acord interguvernamental referitor la situația gastarbeiterilor din Republica Moldova. Mai ales ceea ce privește drepturile la pensie. Rusia desigur că va dori să organizeze o vizită a Maiei Sandu la Moscova, precedată probabil de o vizită a ministrului de externe sau a primului ministru. O asemenea vizită era luată în considerare în anul 2019, dar nu a mai putut avea loc din cauza căderii guvernului Maiei Sandu de atunci.
Care va fi sprijinul pe care poate să îl ofere Occidentul Republicii Moldova? Se consideră că anume sprijinul venit din partea Bruxellesului, a Washingtonului, ar putea să ajute ca în Republica Moldova să fie implementate reformele să aibă impact, cetățenii să simtă totuși că se aduce bunăstare în acest stat și în casele lor.
Uniunea Europeană deja a oferit un pachet de asistență de 600 de milioane de euro eșalonat pe 3 ani. Și acesta este numai un prim gest. Cu siguranță că vor urma și alte gesturi. Uniunea Europeană va intra, ea însăși, într-o situație dificilă din cauza pierderilor suferite prin pandemia COVID. Uniunea Europeană va trebui să aloce fonduri foarte mari pentru propria ei redresare economică. Dar cu toate acestea vor fi fonduri pentru Republica Moldova și cu siguranță că va fi mai mult decât pachetul inițial de 600 de milioane de euro pentru 3 ani.
În cât timp ar trebui noul guvern să livreze rezultate ca cetățenii să își sporească încrederea în cei cărora le-au acordat votul de încredere?
Aici va fi foarte important ceea ce se numește, ceea ce politologii numesc, gestionarea așteptărilor. Așteptările cetățenilor din Republica Moldova sunt foarte mari. Ele vor trebui gestionate corespunzător de către președinție și de către guvernare. Pasul și doamna Sandu au preluat un stat falit. El trebuie scos din această situație și e nevoie, bineînțeles, și de răbdare și de muncă.
A fost comentatorul occidental Vladimir Socor în dialog cu Valentina Ursu, interviul integral, inclusiv în variantă video. Îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Vyacheslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care analizează victoria PAS la recentul scrutin parlamentar. În minutele următoare, însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Un pas istoric este titlul editorialului semnat de Nicolae Negru pentru Ziarul Național. El observă că rezultatul obținut de formațiunea PAS pro-prezidențială nu reprezintă o premieră pentru Republica Moldova. Și Vladimir Voronin în 2001 și 2005 a avut în mâinile sale toate pârghiile puterii. Nimic nu mișca fără voia mușchiului său, amintește Nicolae Negru, adăugând că epoca Voronin s-a încheiat cu protestele din 2009. Alegătorii au decis să-i ofere mai Sandu controlul deplin asupra puterii legislative și executive. Sigur, Constituția prescrie o separare a puterilor în stat, dar Maia Sandu este un președinte jucător și va fi văzută în trei ipostaze de șefă de stat, președinte de parlament și prim-ministru, notează autorul. La final, Nicolae Negru se întreabă, oarecum retoric, dacă victoria PAS este una istorică. Vom trăi și vom vedea destul de repede, conchide autorul. Reporterii de la Radio Chișinău au cerut opinia mai multor comentatori despre victoria PAS la scrutinul de duminică. Rezultatul readuce Chișinăul pe linia parcursului său pro-european, predestinat, consideră analistul Vlad Țurcanu, care observă că electoratul a oferit Partidului Acțiune și Solidaritate tot de ce are nevoie o formațiune pentru a schimba lucrurile în Republica Moldova. Analistul politic Victor Ciobanu se referă la marea responsabilitate care este acum pe umerii acestui partid pro-european. El opinează că formațiunea ar trebui să manifeste deschidere și pentru alte partide pro-europene și societatea civilă, ca să asigure o guvernare solidă. Analistul mai observă că, pe lângă dorința de schimbări a cetățenilor, exprimată prin vot, în urma alegerilor de duminică este eliminată și toată garnitura parlamentară implantată de fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc la scrutinul din 2019. Și într-o analiză pentru agenția de știri IPN, analistul politic Dionis Cenușă observă că obiectivul politicii externe al PAS va fi integrarea europeană și implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Cu o majoritate absolută în Parlament, Moldova va putea atrage cu ușurință atât asistența europeană de circa 600 de milioane de euro deja promisă de Uniunea Europeană în luna iunie 2021. În acest sens, va fi adoptat foarte curând noua agendă de asociere care va trasa direcțiile de apropiere de Uniunea Europeană pentru următorii 2 ani, adaugă Dionis Cenușă. Pe de altă parte, nu este exclusă complicarea relațiilor cu Rusia, parțial, din motivul că cea din urmă va susține opoziția pro-rusă din noul parlament de la Chișinău. Dar cel mai mult, în opinia lui Dionis Cenușă, relațiile cu partea rusă se pot complica ca urmare a aprofundării dialogului dintre Chișinău și Bruxelles, inclusiv pe linia coordonării politicii externe. Eu mă opresc aici și vă îndemn să vă informați în continuare din mai multe surse.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, formațiunea pro-prezidențială și pro-europeană PAS a învins categoric în alegerile de duminică și acum va avea toată puterea în mâini. Victoria a fost masivă, dacă e să folosesc un cuvânt desutilizat, de admiratorii PAS-ului în campanie electorală. Îi felicităm pe cei din PAS, ne bucurăm că a învins trendul pro-european. În ce măsură era posibilă victoria asta fără locomotiva Maia Sandu, nici nu mai contează acum. E multă euforie, multă bucurie, mulți chiar plâng de bucurie. Speranțele stau să renască după 30 de ani de vânzoleală sterilă. Totul pare a fi frumos. Doar că lucrurile cele mai importante urmează să fie făcute, iar eu, care am văzut suficienți lideri pro-europeni în acest spațiu, sunt de felul meu mai circumspect și nu obișnuiesc să împart laude cu anticipație. Lucrurile se prezintă cam în felul următor. Maia Sandu și cu echipierii ei au promis facerea unor lucruri extrem de frumoase și necesare. Victoria Pasului era prefațată ca o izbândă a corectitudinii și ca o ieră în care corupția, hoția și traficul de influență sunt anihilate. Speranțele sunt foarte mari. Oamenii i-au ales pe cei din PAS deoarece vor o schimbare reală, nu una verbală. Și dacă în următoarele luni aceste speranțe vor fi înșelate, dacă se va lupta cu hoția și corupția doar pe alocuri, dacă vor fi preferate jumătățile de măsură și dacă interesele personale vor prevala, va fi o uriașă decepție. Aveți de făcut foarte mult, estimați învingători, și nu neapărat să faceți un salariu mediu de 15.000 de lei. Asta e o promisiune cam fantezistă și nici nu contează foarte mult acum. Contează cu adevărat ca oamenii să vadă că luptați pe bune cu hoția, cu cumătrismul, evaziunea fiscală, delapidările de tot soiul. Oamenii așteaptă fapte, nu simulacre. Oamenii așteaptă normalitatea pe care politicienii trebuie să o asigure. Acum aveți toată puterea. Nu vă mai împiedică nimeni. Sunteți în lumina reflectoarelor. Vrem să credem că o să vă respectați promisiunile, dar nu uităm în același timp că puterea deplină i-a mutilat sufletește pe mulți dintre predecesorii voștri.
Rezultatele alegerilor parlamentare de duminică 11 iulie din Bulgaria indică o cursă strânsă între coaliția condusă de Partidul Gerb al fostului premier Boyko Borisov și Partidul Antisistem. Există și un astfel de popor. Între timp, mai multe formațiuni deja și-au anunțat prioritățile. Detalii are Petru Petkov în jurnalul său de corespondent.
Fără a aștepta rezultatele finale, fără consultări cu celelalte două partidele protestului, Bulgaria Democrată și ridică temutrele criminale afară, șomenul Slavi Trifonov a anunțat planurile sale pentru cel de-al 46-lea parlament. Cu 23,66% ITN se află aproape la egalitate cu GERB după numărarea a 95% din protocoalele comisiilor de secții. Rezultatele oficiale vor fi anunțate cel mai probabil marți, dar de pe acum se știe că partidul lui Trifonov va avea 60-62 de deputați în parlamentul cu 240 de locuri. Față de alegerile din 4 aprilie, formațiunea lui Trifonov și-a îmbunătățit rezultatul cu aproape 9%. Partidul Socialist, cu aproape 14%, ocupă locul 3, Bulgaria Democrată se află la 1% distanță, la Sofia Dreapta Tradițională are cu 10% mai mult decât GERB. În noul parlament intră MDL, Partidul Turc, care ocupă aproape 11% și ridică temutrele criminale afară cu 5%. Poștii aliați ai lui Borisov din Patrioții Unici și din Partidul Prorusesc Renaștere nu trec pragul de 4%. Într-un mod surprinzător, Trifonov a anunțat că nu va face coaliție, ci un guvern de experți. Nu se știe însă cum vor reacționa celelalte două partide ale protestului, care împreună cu ITN nu au majoritate în noul parlament. PSB a anunțat că va putea sprijini un guvern al noilor partide, dar așteaptă invitația la trătative. Candidatul la postul de prim-ministru anunțat de Trifonov este Nicolae Vasilev, ministru al economiei în guvernele Simeon de Saxă-Coburgotă și Serghei Stănișev. Majoritatea membrilor viitorului guvern de experți sunt cu diplome din prestigioase universități occidentale și experiență în companii internaționale. Printre prioritățile guvernului de experți sunt construcția de noi grădinițe și de un spital național de copii, construcția la bază de licitații publice a autostrăzilor Vama Veche, Varna, Burgas, frontieră cu Turcia, Ruse, Velico Târnovo, frontieră cu Turcia și tronsoanele rămase din autostrada Sofia-Varna, achiziționare de 1 milion de tablete și laptopuri pentru toți elevii și profesorii, transparență cheltuielilor publice, reducere rapidă a administrației de stat, vot electronic, alegeri uninominale, reducere subvențiilor de partid, închiderea parchetului specializat anticorupție, intrare în zona euro și zona Schengen, diversificarea energetică. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere. Gazdele emisiunii din această dimineață, Diana Răilanu și Veaceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate bune. Să ne auzim cu bine. Aici e Radio Europa Liberă.